Hai everyone, welcome back to EarthX ACG Podcast. Di episode 10 ini akan ditemani oleh saya sendiri, Fidelia Sinti Angelika dari Geofisika 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing bersama Kak Gozi Al-Fatih yang merupakan alumni Geofisika UI dengan tahun kelulusan 2021, yang sekarang sedang melanjutkan studi pascasarjana di RWTH Asian University. Halo Kak Gozi, selamat datang di EarthX Podcast.
Halo Fidel.
Mungkin buat awal-awal nih Kak, gimana kabarnya sekarang dan kira-kira sekarang lagi ngejalanin kesibukan apa sih Kak? Silakan Kak.
Ya, kabarnya alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya sedang menjalankan perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas, dan mungkin akan mempersiapkan diskusi untuk topik tesis ke depannya.
Baik, semangat Kak Gozi buat mempersiapkan tesisnya.
Ya,
Oke,
makasih.
mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke topik aja kali ya. Untuk saat ini, Kak Gozi sedang menjalankan studi pascasarjana di salah satu kampus di Jerman. Mungkin untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa aja nih syarat yang dibutuhkan atau berkas-berkas penting apa yang harus dipersiapkan untuk master's degree jurusan Applied Geoscience di RWTH Asian University? Mungkin seperti sertifikat bahasa kayak IELTS atau TOEFL dan sebagainya. Apa tuh Kak kira-kira?
Oke, jadi untuk jurusan saya, Applied Geoscience di RWTH, kita punya tiga peminatan. Yang pertama, Energy and Mineral Resources atau EMR, itu yang jadi peminatan saya. Terus ada AMC atau Applied Mineralogy and Crystallography, dan Geoengineering atau GIN. Kalau yang EMR dan AMC itu syarat bahasanya hanya bahasa Inggris, karena pengantar kuliahnya dalam bahasa Inggris itu level bahasa Inggris B2, IELTS-nya setara 5,5 minimal. Kalau TOEFL-nya saya kurang tahu ekuivalensinya berapa, tapi kalau bioengineering itu perkuliahannya dalam bahasa Jerman dan Inggris, jadi dia butuh sertifikat bahasa Inggris B2 dan Jerman yang cukup tinggi C1. Tuh ya, sisanya berkas-berkas standar, paling CV, terus ijazah S1, transkrip S1, gitu sih.
Motivation letter gitu juga perlu ya, Kak?
Kebetulan di kampus saya nggak ada, nggak butuh motivation letter, nggak diminta.
Baik. Mungkin syarat-syaratnya juga seperti pada umumnya juga ya. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan itu, buat jurusan Applied Geoscience sendiri, apakah ada tes buta warna sebelumnya seperti di Geoscience Universitas Indonesia?
Kalau di peminatan saya, di IMR sih nggak ada. Sepertinya juga yang geoengineering nggak ada. Tapi kalau yang Applied Mineralogy kan warna itu salah satu karakteristik dari mineral yang unik gitu ya. Nah, saya kurang tahu sih kalau spesialisasi itu butuh tes buta warna apa enggak.
Berarti sejauh ini belum ada keterangan untuk tes buta warna ya?
Ya, kalau saya enggak.
Oke, baik. Kalau untuk tesnya tersendiri gitu, untuk masuk ke RWTH Asian University itu kayak tes tulis, interview, dan lain sebagainya, apakah ada, Kak?
Kalau sejauh hasil yang saya searching ya, mostly kampus-kampus di Eropa cukup simpel sih pendaftarannya, cuma berkas aja, jadi nggak ada tes tulis atau interview. Palingan kalau univ-univ di Asia Timur atau ada beberapa univ di US yang mereka ada interview sih. Tapi kalau Europe mostly enggak.
Baik-baik. Kira-kira Kak Gozi boleh sharing enggak nih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil studi lanjut S2 dengan jurusan Applied Geoscience di RWTH Asian University? Silakan, Kak.
Oke, jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya tentang syarat-syarat dan tes masuk itu cukup simpel ya. Jadi saya memang udah searching di univ-univ di negara-negara lain juga, termasuk di Jerman juga beberapa univ saya searching yang mungkin geoscience-nya atau geofisikanya bagus, dan setelah saya pertimbangkan dari persyaratan masuk, berkas yang dibutuhkan, dan juga kurikulum yang dipelajari. Pelajaran saya di RWTA Aachen ini cukup menarik lah bagi saya. Dan juga IELTS-nya dia bisa belakangan. Jadi kita pertama daftar dulu, pakai berkasnya kalau nggak salah ijazah, transkrip nilai, dan CV. Dan ada beberapa berkas lagi tapi cukup mudah. Setelah itu diterima, dapat LOA. Kita bisa pakai LOA-nya buat nyari beasiswa dari provider lain. Setelah itu baru kita bisa enroll. Dan di enroll ini baru kita butuh IELTS dan berkas-berkas tambahan lain. Enroll itu kayak daftar ulang lah, dan itu rentang waktunya cukup lama. Jadi bisa mempersiapkan waktu yang lebih lama untuk IELTS dan berkas lain selagi kita sudah fix diterima. Seperti itu kira-kira.
Wah, lumayan ini ya, banyak juga. Terus juga untuk jurusan Kagoshi sendiri itu Applied Geoscience, secara mata kuliahnya apakah ada yang beda atau ada beberapa yang berhubungan dengan mata kuliah di Geofisika Universitas Indonesia?
Jadi kan kalau jurusan saya sebenarnya lebih ke geologi ya mungkin ya. Jadi banyak mata kuliahnya mungkin ke geologi. Ada juga beberapa mata kuliah geofisika dan itu cukup relate kayak inversi, terus petrofisika, dan juga metode geofisika sama komputasi, geostatistik itu adalah yang apa namanya beririsan sama satu. Tapi mostly kalau S2 ya yang dipelajari lebih spesifik gitu topiknya dan juga lebih mendalam. Nah, gitu sih palingan kalau perbedaannya dengan S1 dulu.
Oke, berarti bisa disimpulin di Applied Geoscience ini itu lebih spesifik gitu ya, menjurus.
Iya, benar.
Oke, mungkin ini di luar dari perkuliahan. Kira-kira dari diri Kagoshi sendiri, apa ada kesulitan atau mungkin culture shock yang dialami Kagoshi mulai dari persiapan masuk sampai saat menjalaninya? Dan gimana cara kakak untuk menghadapi itu? Silakan.
Ya untuk persiapannya pasti banyak-banyak searching ya tentang persyaratan masuknya kayak dari awal bikin visa, terus nanti di sana pas sudah nyampe negara tujuan juga kan ada prosedural administrasi yang harus kita jalani seperti lapor ke kedutaan, lapor ke kota, ke pemerintah kota dan ke kantor imigrasi gitu buat dapat izin tinggal segala macam. Dan juga dari segi bahasa saya belajar dikit-dikit, tapi bukan les yang intensif ya, karena kebetulan jurusannya kuliahnya dalam bahasa Inggris, jadi saya nggak banyak mempersiapkan bahasa Jerman. Terus juga ya perbanyak searching, juga nyari-nyari info dari apa namanya grup Facebook atau grup-grup yang ada tentang mahasiswa Indonesia yang sudah ada di sini untuk nanya-nanya tentang kehidupan di sini bagaimana. Dan ketika nyampe ya memang banyak yang ternyata berbeda dengan yang sudah saya searching, tapi sebagian besar juga sama. Jadi kebanyakan saya menjalani hidupnya di sini pas awal-awal datang ya ada shocknya, tapi itu seiring berjalannya waktu bisa teratasi lah dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian yang harus saya terapkan. Kurang lebih seperti itu sih.
Oke, baik. Itu tadi kan disebutkan dari segi bahasa, terus lingkungan. Kalau untuk teman-teman di sana, dosen sama sistem perkuliahan itu, apakah sama seperti S1 di sini, atau mungkin ada perbedaan?
Kalau teman-teman karena mungkin di UI udah ngerasain ini ya apa namanya UI kan juga apa namanya representatif dari Indonesia gitu apa namanya mahasiswanya dari berbagai suku provinsi yang ada di Indonesia jadi cukup
Ya,
beragam dan
ya
di
benar.
sini mungkin levelnya lebih tinggi lagi karena dunia kan jadi beda 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 negara dan itu udah cukup terbiasa menghadapi manusia yang dari berbagai macam background. Terus kalau dosen ya dosennya di sini biasanya lebih terbuka, dosennya mereka sangat terbuka sama kritik, mereka berharap dapat feedback dari mahasiswa gitu. Bahkan kalau misalkan di UI kan ada EDOM, evaluasi dosen untuk mahasiswa, nah, di sini juga
Ya.
ada dan itu dosennya malah lebih berharap dapat lebih banyak kritiknya gitu, ketimbang di komen-komen yang baik-baik aja gitu, karena dosennya mau apa namanya improve diri gitu. Terus kalau sistem perkuliahan karena master ya jadi lebih banyak mata kuliah pilihannya sih. Jadi kita bisa nyesuaiin sendiri mata kuliah apa yang kira-kira relate dan sesuai sama minat dan bakat kita kayak gitu. Palingan dan kalau sistem perkuliahan juga kalau di Jerman itu kuliah dan ujian itu dua hal yang berbeda. Jadi kita bisa kuliah tapi nggak ujian atau sebaliknya kita nggak kuliah tapi kita ikut ujian. Dan kelulusannya cuma berdasarkan dari ujian itu. Jadi ketika ujian memang harus benar-benar belajar yang serius lah dengan maksimal biar lulus gitu.
Oke. Izin nanya Kak, untuk perbedaan waktu dari perbedaan waktu jam Indonesia dan Jerman itu kira-kira berapa?
Oh ya, ini lagi perbedaannya. Kalau di Indonesia kan sepanjang tahun selalu sama ya, kayak selalu matahari terbit pagi jam 6, terus terbenamnya jam 6 sore gitu kan. Sedangkan kalau di sini, kalau winter dan summernya beda. Nah, jadi kalau di sini, kalau winter bedanya sama WIB itu 6 jam. Sedangkan kalau udah mulai summer itu perbedaan waktunya jadi 5 jam. Kalau sekarang itu 5 jam bedanya. Indonesia lebih cepat.
Oke. Berarti mostly perkuliahan itu dilaksanakan di pagi atau siang atau gimana?
Kalau itu sama ya, beda-beda lagi. Kelasnya kan juga bisa milih. Jadi ya macam ada banyak pilihan kalau kelas.
Oke. Oke. Tadi kan Kak Gozi udah ceritain tentang culture shock yang dijalani selama masa perkuliahan. Nah, kira-kira untuk bahasa sendiri, bagaimana proses memperlancar bahasa dan kira-kira berapa lama Kak Gozi belajar culture sama di sana?
Kalau bahasa, saya learning by doing and learning by mistake. Jadi ya, saya ngomong mungkin bisa dibilang belepotan, tapi saya terus berusaha ngomong aja kalau misalkan keluar kayak misalnya beli makan atau ke supermarket atau yang harus berinteraksi sama orang Jerman yang sekiranya tidak bisa berbahasa Inggris. Nah, saya tetap harus respect sama budaya mereka ya, saya tetap apa namanya, berusaha pakai bahasa Jerman semampu saya. Jadi ya sampai sekarang pun masih belajar juga termasuk untuk kultur ya. Karena kan belajar kultur itu kan hal yang luas ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih terus mempelajarinya berdasarkan experience yang saya terima. Jadi setiap experience yang saya terima itu saya jadikan pembelajaran. Tuh.
Okay, keren banget. Terus untuk kita mengulik lagi tentang geofisikanya, mungkin gimana eksistensi geofisika atau geoscience di luar negeri? Mungkin dari segi peminat, kuota mahasiswa, dan prospek kerja ke depannya.
Kalau peminat dan kuota, saya pribadi kurang tahu ya, karena itu kan tergantung univ dan prodi masing-masing ya. Jadi, ya bahkan di univ saya pun saya nggak tahu ya resminya kayak peminatnya berapa, kuotanya berapa, karena mungkin setiap tahun juga berubah. Kalau prospek kerja, mungkin untuk energi yang konvensional seperti oil and gas dan batu bara, itu udah kurang diminati kalau di Eropa ya. Tapi kalau nggak tahu kalau di US atau di negara lain. Kalau di Eropa memang oil and gas untuk eksplorasi dan development itu udah cukup sedikit proyeknya. Jadi palingan kalau oil and gas banyaknya kalau di CCUS kayak carbon capture and underground storage. Terus kalau bidang geoscience yang lain mungkin kalau mining saya juga kurang tahu karena Jerman nggak terlalu banyak resource miningnya. Nggak tahu kalau misalkan di daerah Europe yang lain kayak Skandinavia di Norway, Finland atau Sweden. Kalau riset lain, prospek kerja yang lain palingan di geoteknik, karena tadi yang di konstruksi gitu ya, karena tadi yang saya katakan di peminatan geoengineering di jurusan saya itu ada syarat bahasa Jerman, karena memang prospek kerjanya di Jerman dia lebih banyak. Terus kalau bidang lain sekarang sih mungkin banyaknya di Jerman tuh lagi riset tentang nuclear underground storage juga tuh, jadi nyari di lapisan di formasi batuan apa kira-kira yang paling bagus untuk menyimpan nuklir. Itu nggak cuma Jerman, Swiss, dan beberapa negara lain yang memang punya resource nuklir, mereka sedang riset tentang itu. Terus juga kalau riset-riset akademisi untuk ya untuk mau jadi untuk misalkan PhD terus nanti jadi postdoc atau jadi researcher itu juga sangat terbuka. Kalau di Europe itu banyak banyak banget riset-riset yang out of the box yang menarik untuk diterapkan. Jadi bisa dibilang prospek kerjanya masih cukup bagus sih untuk geoscience.
Berarti untuk di Jerman sendiri itu masih cukup menjanjikan ya untuk geosainsnya sendiri.
Iya, masih.
Selanjutnya dari S1 pasti kita udah kepikiran buat jenjang karir ya, Kak. Kalau S2 itu kan biasanya beriringan sama jenjang karir. Kayak biasanya S2 terlebih dahulu atau karir terlebih dahulu. Kira-kira menurut Kak Gozi, apa pengaruh jenjang karir terhadap studi pendidikan?
Kalau misalkan kasus S2 dulu lalu apa namanya baru baru karir atau sebaliknya misalkan karir dulu baru S2 ya itu mungkin saya punya pandangan dua-duanya punya sisi positif dan negatif masing-masing ya kalau kalau misalkan di kasus saya S2 dulu baru karir harapannya ya karena dan juga berdasarkan melihat contoh-contoh yang lain karena kan mostly orang habis S1 lulus S1 nggak langsung menikah. Ada juga yang dia berdasarkan pilihan masing-masing dan it's okay. Jadi kita masih punya fleksibilitas yang lebih leluasa kalau mau lanjut, kalau mau sekolah lagi, terutama di luar negeri. Karena kalau memang sudah ada keluarga, itu akan lebih rumit persyaratannya. Dan juga kan kita bisa nyari networking yang lebih luas dari S2 ini, karena kan kita ketemu orang-orang dari berbagai background, dan juga kita ketemu orang Indonesia yang lain juga tentunya. Dan mereka punya berbagai background sendiri di luar negeri gitu ya. Jadi kita bisa memperluas jaringan itu untuk diharapkannya untuk memperkuat karir ke depannya. Dan memang ada sisi negatif, ada yang bilang berpotensi untuk terjadi, let's say, overqualified. Itu bahkan gak cuma untuk S2, S1 pun ada beberapa yang mengalami itu ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi itu ya kembali ke rezeki masing-masing, ada yang memang company yang berharap fresh graduate-nya itu tidak terlalu tinggi kualifikasinya. Ada juga yang memang senang dengan fresh graduate dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Jadi bisa jadi background pendidikan yang lebih tinggi itu akan lebih disukai oleh company. Dan itu beda-beda setiap tempat. Tapi kalau kita karir dulu tentu akan lebih powerful ya ketika kita mengkombinasikan antara pengalaman dan juga jenjang pendidikan formal yang kita miliki. Jadi bisa mungkin bisa memboost karir kita di company yang lama jika memang kita masih stay di sana atau kita bisa meningkatkan karir jadi pro hire di tempat lain karena kita sudah punya bekal pengalaman kerja dan gelar yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu.
Iya, betul banget. Jadi, apa ya, semuanya ada plus minusnya juga dan kembali juga ke goals dari kita masing-masing.
Ya,
Oke.
benar.
Selanjutnya, nih, kalau misalnya buat teman-teman yang nantinya akan lulus S1, kalau misalnya kita mencoba apply ke S2 di luar negeri, tapi kan kadang masih minim informasi, apalagi ketika kita memilih tujuan universitas. Nah, misalnya jika kita mau memilih lanjut ke geothermal misalnya, apa ada sumber referensi buat kita research atau nentuin universitas yang geothermalnya terbaik, mungkin universitas A atau B atau C, itu menurut Kak Gozi caranya gimana?
Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, mungkin saya bisa katakan kira-kira sekitar 70% waktu yang digunakan oleh orang yang berhasil, let's say, kuliah ke luar negeri, baik itu dengan beasiswa atau tidak, itu 70% waktunya digunakan untuk searching. Jadi, kita harus searching sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau tips dari saya, tadi contohnya dari misalkan topik riset tertentu, let's say geothermal, itu yang bagus di mana. Pertama kita bisa searching kampusnya, kita baca kurikulumnya, dia belajar apa aja, dan juga kita bisa lihat dari negara itu resource geothermalnya banyak apa enggak, gitu kan. Karena kan kita geoscience itu berkaitan sama bumi ya, jadi sebisa mungkin tempat kita, objek yang kita pelajari itu dekat dengan tempat kita studi, gitu. Itu akan lebih baik. Dan juga kita bisa lihat dari institut riset yang ada di kampus itu, kira-kira ada institut riset tentang geothermal apa enggak, terus output papernya gimana, banyak riset-riset yang mereka keluarkan, terus kerjasama industri mereka, dan atau kerjasama riset mereka bagaimana, kira-kira itu sih tipsnya, kalau mau nyari UNIF dengan topik bidang
Jurusan
tertentu yang
terbaik.
bagus itu. Ya, kira-kira kayak gimana gitu. Jadi nggak cuma dari ranking UNIF atau sebagainya ya. Itu kan kalau ranking UNIF itu kan general ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya dijadikan acuan
Ya,
gitu.
betul. Ya, oke. Terus tadi kan sempat disinggung juga tentang mahasiswa Indo di sana. Nah, apa di sana ada mungkin ada perkumpulan untuk mahasiswa Indonesianya sendiri, Kak?
Ada ya kebetulan dan cukup besar di sini ada PPI Kota Aachen dan juga ada beberapa organisasi di bawahnya yang organisasi keagamaan, organisasi hobi kayak futsal atau olahraga yang lain gitu itu ada dan sebenarnya kampus saya cukup populer di kalangan mahasiswa Indonesia karena kebetulan presiden ketiga
Ya, betul.
Indonesia
Pak
Bapak Habibie
Habibie.
kuliah di ya jadi cukup banyak mahasiswa Indonesia yang studi di sini.
Keren banget, keren banget. Oke, mungkin ini out of topic sedikit nih, Kak. Di samping perkuliahan, mungkin kan kita kadang ngerasa demot kan, demotivation gitu. Nah, kira-kira ada rekomendasi nggak nih tempat-tempat wisata buat healing? Di sana tuh apa aja? Dan dari Kak Gozi sendiri, gimana cara Kak Gozi rehat dari segala kesibukan yang ada?
Kalau healing, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau saya, kadang enaknya istirahat aja di kamar, tapi kadang juga suka ngelihat pemandangan di luar. Dan Aachen ini kan kota kecil ya, jadi dan nggak ada sungai besar. Saya pribadi senang duduk di pinggir sungai gitu, karena di sini sungainya bagus, bersih, dan juga di pinggir sungainya tuh dibangun kayak tangga buat orang bisa duduk nyantai gitu. Itu ada dua kota yang terdekat dari sini, yang satu kota Kul. Satu lagi kota Maastricht di Belanda karena akan juga di perbatasan dekat Belanda. Kalau di Maastricht sih poin plusnya karena di Belanda itu banyak produk Indonesia juga di supermarketnya. Jadi kadang saya suka ke supermarketnya terus belanja produk Indo itu ya cukup mengurangi rasa rindu juga pada produk-produk Indonesia sih. Itu paling itu sih cara saya healing gitu.
Terus kalau di sana mostly itu pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum?
Kalau di Eropa kebanyakan kendaraan umum ya, kayak bis atau kereta itu udah banyak. Atau kalau kendaraan pribadinya paling sepeda sih.
Untuk biaya hidup nih Kak, kira-kira range-nya berapa untuk berkuliah di Jerman?
Jadi kalau Jerman sendiri dari pemerintahnya udah ngasih ketentuan itu kalau nggak salah 934 euro per bulan itu biaya minimum ya itu dipatok rata satu Jerman tapi meski begitu kan kota besar dan kota kecil pasti ada bedanya dong ya saya kebetulan di kota kecil dan juga alhamdulillah dapat asrama tempat tinggalnya yang murah jadi kalau biaya hidup dikembalikan kepada keberuntungan juga tadi beruntung nggak dapat tempat tinggal yang murah dan juga kembali ke gaya hidup masing-masing gitu. Kalau saya pribadi mungkin dari yang tadi dibilang pemerintah itu sekitar 900 euro apa namanya standarnya. Kalau saya sih untuk hidup proper di akan sekitar 600 sampai 700 euro itu udah cukup sih. Tuh, untuk konversi rupiahnya bisa di searching sendiri. Kalau sekarang sih sekitar 16 ribu 1 euro 16 ribu rupiah gitu.
Itu untuk berapa waktu, Kak? Kayak mungkin 1 bulan atau berapa minggu?
Satu bulan sih, segitu.
Okay, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir dari kita. Thank you, Kak Gozi, udah sharing-sharing pengalamannya, perjalanannya selama studi pascasarjana di RWTH Aachen University. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang melanda ya, Kak. Terus, semoga apa yang disampaikan Kak Gozi juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semangat,
Amin.
pokoknya semangat dan sukses selama perkuliahannya, terutama tadi kan Kak Gozi bilang lagi mempersiapkan tesis ya. Semoga semuanya dilancarkan juga, dan mungkin kapan-kapan bisa nih main ke Geofisika UI juga atau Geoscience buat sharing juga ke adik-adik angkatan 23 yang terbaru. Oke.
Ya, amin. Makasih doanya dan harapannya ya, nanti kalau ada waktu dan udah pulang saya akan usahain main ke Geoscience lagi.
Amin. Oke, dan untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan EarthX di tema study abroad kali ini. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Thank you.
Thank you.